북플라이 μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλό απόγευμα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτρες του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε, η εκπομπή BookFly είναι κοντά σας αυτή την ώρα και αυτή την μέρα. Κάθε Τετάρτη λοιπόν και με την καινούρια χρονιά και από τις 5 μέχρι τις 6 η εκπομπή BookFly για τις νέες κυκλοφορίες αλλά κυρίως και για την χαρά της ανάγνωσης. Δημήτρη Στρίκα στο μικρόφωνο, τις λιγοστές μουσικές επιλογές και την παραγωγή Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου. Και ο σημερινός μου καλεσμένος, ο κύριος Λουκάς Αξελός, ιστορικός και εκδότης των ιστορικών εκδόσεων Στοχαστής. Είναι εδώ στο στούντιο, κάθε απέναντί μου, για να μιλήσουμε για το καινούριο του πόνημα, ιστορικό πόνημα, και αφορά το Γιώργο Σκληρό, αφορά τον διανοητή αυτόν, εκ του πόντου καταγόμενο και σοσιαλιστικές ιδέες φέροντα στην εποχή εκείνη, τέλη του 19ου, αρχές του 20ου, η Ελλάδα στα χρόνια από την Ένωση των Επτανήσων ως τη Συνθήκη των Σευρών, λοιπόν, είναι το χρονικό πλαίσιο στο οποίο τοποθετείται η μελέτη του Λουκά Αξελού. Και οι ιδέες του Γιώργου Σκληρού είναι κατά κάποιο τρόπο, αν θέλετε, το δεύτερο μέρος της έρευνας αυτής, του πονήματος αυτού, μιας και έχουμε έναν, θα πω προκαταβολικά, εύστοχο συνδυασμό των δύο αυτών πεδίων, δηλαδή της ιστορικής περίοδου καθ' αυτής, της συγκεκριμένης, από την Ένωση των Επτανήσεων μέχρι τη Συνθήκη των Σευρών, που ήταν και η νικητήρια συνθήκη για την ελληνική πλευρά και για την Ελλάδα, έργο Βενιζέλου, 100% θα πω εγώ τώρα και εσείς θα με διορθώσετε αν διαφωνείτε. Δεν κράτησε πολύ, αλλά ήταν καλό έτσι ως φαντασίωση την υλοποίησή της έστω και αυτού του μικρού χρονικού διαστήματος όσον αφορά το κείμενο, τη γραφή, διότι ως εκεί πήγε. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε?
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα κύριε Τρίκα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ας πούμε λίγα λόγια για αυτό το έργο και για τον Σκληρό που εύστοχα ουσιαστικά επισημάνατε το πώς συγκροτείται σε δύο κατ' ουσίαν μέρη. Πριν να πούμε αυτό θα ήθελα να τονίσω και να επιμείνω σε κάτι που έχει προσωπικό χαρακτήρα, δηλαδή ότι η ενασχόλησή μου με τον Γιώργο Σκληρό είναι μια μακρά ιστορία. Ξεκινάει ουσιαστικά από τα πρώτα χρόνια της δικτατορίας, όταν ίδρυσα το Στοχαστή και όταν στο πλαίσιο της αναγκαιότητας που θεωρούσα και τότε αλλά και τώρα και την παρήλθοντα έτη για μια εκ νέου ανάγνωση της ιστορίας μας, είχα επικεντρώσει το ενδιαφέρον πέρα από τις προσπάθειες για μια καινούρια ανάγνωση της ιστορίας στο να σταθώ σε κάποια πρόσωπα κομβικά για μένα όσον αφορά την έκφραση αυτού νου που θα χαρακτήριζα ελληνική νεωτερικότητα ή ελληνικό ριζοσπαστισμό. Στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης λογικής ξεκίνησε και η έρευνα από τότε με πρώτο έργο απ' όλα το έργο του Ρίγα Βελεστινλή, τον οποίο τον θεωρούσα και τον θεωρώ πατέρα της ελληνικής ανεξαρτησίας αλλά και πατέρα του δημοκρατικού πατριωτισμού και του ελληνικού ριζοσπαστισμού, και στη συνέχεια αυτόν που κατά μία έννοια πάτησαν στα ίχνη του και που ήταν ο Γεώργιος Σκληρός, ο Δημήτρης Ογλινός, ο Σεραφείμ Μάξιμος, ο Γιάννης ο Κορδάτος και ο Αλέξανδρος ο Σβόλος. Προφανώς αυτά που σας είπα κύριε Τρίκα τα ονόματα είναι ένα μέρος του όλου. Αποτελούν όμως αυτό που για μένα ήταν το στοιχείο που θα μπορούσα δυνητικά να ασχοληθώ και με επάρκεια και το οποίο με τον α ή β τρόπο συνδεόταν το ένα με το άλλο. Άρα ο επόμενος σταθμός μου μετά τον Ρίγα ήταν ο Σκληρός. Εδώ όπως ακριβώς και στην περίπτωση του Ρίγα και ο σκληρός εντάχθηκε στο γενικό μου, ας το χαρακτηρίσουμε έτσι, όραμα, στο οποίο από τότε είχα δώσει τον τίτλο που υπάρχει και μέχρι σήμερα στη συνέχεια, δηλαδή είχα δώσει τον τίτλο, περιληπτικά σας το λέω, «Σταθμοί και όρια στη διαμόρφωση της εθνικής και κοινωνικής συνείδησης στην Ελλάδα». Και μέσα σε αυτούς τους σταθμούς ενέτασα αυτούς που παραπάνω σας είπα. Από την άλλη μεριά, μία λογική που με διακατήχε και τότε με έναν πολύ πιο πρωτόγονο σε εισαγωγικά τρόπο, να σκεφτείτε ότι ήμουνα 20 χρονών όταν μιλάμε στην περίοδο που αρχίζω να ασχολούμαι με τον Ρίγα και με το σκληρό. Η λογική μου ήταν και εξακολουθεί πλέον τεκμηριωμένα όμως να είναι, όχι να μιλήσω για την εποχή τους, αλλά να τους εντάξω στην εποχή τους. Θα τολμούσα να πω ότι στο σημείο αυτό παραμένω καθαρά χεγγελιανός. Ο Χέγγελ διατύπωσε τη σωστή κατ' εμένα άποψη ότι κανένας δεν είναι πάνω από την εποχή του. Το πολύ πολύ μπορεί να είναι η εποχή του. Άρα λοιπόν δεν θέλησα να κάνω μια περιδιάβαση στην ιστορία και του σκληρού με μια λογική post festum, κατόπιν εορτής, όπου όλα πια τα ξέρουμε, έχουν περάσει 100 χρόνια και είμαστε σε θέση να κρίνουμε το καλό και το κακό, αλλά να δω και να το εντάξω εξαντλητικά συγκριτικά μέσα στα πλαίσια της εποχής του. Δηλαδή λέμε ότι ο σκληρός ήταν, λέω τώρα ένα παράδειγμα, στην τύχη αυτό και ανεπεξέργαστο.
Ναι.
Ότι οι απόψεις του σκληρού ήταν πρωτόγονες ή ανεπεξέργαστες σοσιαλιστικά. Εγώ θα έλεγα όμως ότι θα μπορούσε να έχει ισχύ το επιχείρημα όταν αποδείξουμε ότι στην ίδια εποχή ακριβώς υπήρχαν απόψεις σοσιαλιστικές επεξεργασμένες και βαθύτερες περαιτέρω.
Ήταν τα πρώτα βήματα αυτά.
Άρα λοιπόν, περνώντας την περίοδο Ρίγα και κάνοντας ένα άλμα, με το σκληρό ασχολούμαι όσον αφορά την εποχή του και στην εποχή του το σκληρό, που είναι η περίοδος που ταυτίζεται από την Ένωση των Εφτανήσων μέχρι και τη Συνθήκη των Σευρών. Γιατί τη Συνθήκη των Σευρών και όχι για παράδειγμα τη Συνθήκη της Λοζάνης. Η οποία ακολούθησε λίγο μετά. Γιατί απλούστατα ο σκληρός πέθανε το 19, όταν δεν είχε γίνει καν ακόμα η Συνθήκη των Σευρών. Και κατά δεύτερο λόγο, στη βάση της λογικής που σας περιέγραψα, συγκεκριμένη ανάλυση της συγκεκριμένης κατάστασης, θα δούμε το σκληρό και θα τον κρίνουμε, αν έχει δίκιο ή άδικο, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση, στο ότι πορεύεται μαζί με μια Ελλάδα ή με έναν Ελληνισμό, ο οποίος δεν έχει δει στα μάτια του ακόμα την τραγωδία. Είναι πρώτης μικρασιατικής καταστροφής. Είναι στο σημείο που οι Έλληνες τροποντινά αποβιβάζονται στη Μικρά Ασία. Είναι στο σημείο που, όπως πολύ εύστοχα επισημάνατε, το όραμα του Βενιζέλου, δεν το κρίνω αυτή τη στιγμή, εν πάση περιπτώσει εφαίνεται να πραγματοποιεί το. Άρα λοιπόν εγώ δεν θέλησα να κάνω μια υπέρβαση χρονική στο πλαίσιο. Ο σκληρός γεννιέται με το ότι η Ελλάδα μεγαλώνει κατά τη, εφτάνησα Ηπείρο Θεσσαλία, ζει με πολύ βιωματικό έντονο τρόπο τη συντριβή του 1897 και όλο το μπάχαλο και όλη την αποσάρθρωση που επήλθε σε αυτό που λέγεται τότε ελληνικό κράτος ή ελληνικό βασίλειο αν θέλετε, και στη συνέχεια ζει επίσης όλη εκείνη την αγωνία του ελληνικού κόσμου, του ελληνισμού, του ελληνικού έθνους και του ελληνικού λαού για να ξεφύγει και να ξεκολλήσει το κάρο από τη λάσπη.
Ναι, ναι.
Άρα μπαίνει σε μία περίοδο που είναι το γουδί, το 1909 και η κάθοδος του Βενιζέλου και σε αυτό το πράγμα που έχει κυρίως ένα βαθύ εθνικό αποτύπωμα έρχεται ως μαρξιστής, θα το πούμε στη συνέχεια, πλεχανοφικής τροχιάς, δηλαδή δευτεροδιεθνήτης καθαρός, να θέσει δίπλα στο εθνικό ζήτημα και το κοινωνικό και να πει ότι δεν έχουμε μόνο να δημιουργήσουμε μια κοινωνία ελεύθερη, δηλαδή να συνδράμουμε στην απελευθέρωση των Ελλήνων, αλλά αυτή η κοινωνία για να προχωρήσει πρέπει να είναι και δίκαια. Άρα λοιπόν αυτό είναι το πολύ στην ευρεία του όρου έννοια πλαίσιο πάνω στο οποίο στηρίζω την όλη μου εργασία. Θέλω όμως, εάν έχω το χρόνο, να σας πω λίγα λόγια σε σχέση με το πρώτο μέρος που είπαμε. Δηλαδή,
το πλαίσιο.
Το πλαίσιο.
Βεβαίως το πλαίσιο θα το δούμε και να δούμε τι κυριαρχεί μετά την ήττα του 97. Αυτό ήταν μια οδυνηρή στιγμή στη διαδρομή του ελληνικού κράτους, του νέου τότε ελληνικού κράτους, νεόδημητου, που έδειξε όλες τις αδυναμίες που είχε μέχρι τότε. Είναι όμως, γιατί κάθε καταστροφή είναι και μια γένα για κάποιους.
Σωστά.
Είναι και η αφετηρία για την αναζωογόνηση, ας πούμε, των δυνάμεων που είχαν στο νου τους το να εξελιχθούν τα πράγματα προς μια έτσι προοδευτική κατεύθυνση. Και προοδευτική κατεύθυνση τότε ήταν και μια αποπειρά, είτε μια ολοκλήρωση προς την κατεύθυνση μιας αστικής επανάστασης.
Σαφέστα.
Η οποία στην Ελλάδα δεν είχε γίνει μέχρι τότε. Έρχεται λοιπόν ο Βενιζέλος και ενσαρκώνει αυτό το όραμα και τις αντίστοιχες δυνάμεις, κοινωνικές και οικονομικές και πολιτικές, για να προχωρήσει η Ελλάδα προς αυτή τη διαδρομή, και προχωράει με εξαιρετική επιτυχία για κάποιους, με τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν, με τις οδύνες του εθνικού διχασμού που προέκυψαν από τη σύγκρουση αυτών των δύο μεγάλων κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών δυνάμεων που εκπροσωπούσε ο Βενιζέλος από τη μια και ο βασιλιάς Κωνσταντίνος από την άλλη.
Ο Κωνσταντίνος είναι σε μια μεταγενέστερη φάση, μέχρι τότε είναι ο Γεώργιος,
εντάξει,
ο οποίος δολοφονείται το 2013.
Ναι, αλλά εκεί στα κρίσιμα δηλαδή ο Κωνσταντίνος έρχεται και αντιπαρατίθεται, αν και ευνοείται αρχικά από τον Βενιζέλο, γιατί ο Βενιζέλος τον φέρνει στη σκηνή ξανά.
Ακριβώς.
Το γουδί τον έχει ξαποστείλει από την ελληνική σκηνή. Τον φέρνει πίσω λοιπόν και τον βάζει και αρχηγό του στρατεύματος. Πράγμα το οποίο, ξαναλέω, η επανάσταση του γουδί δεν τον ήθελε. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, παρόλα αυτά εξελίσσεται το πράγμα προς τον εθνικό διχασμό. Είναι τόσο ταραγμένη αυτή η περίοδος που πρέπει κανείς να εντοπίσει το κυρίαρχο χαρακτηριστικό της, αν είναι αυτό ένα ή έστω τα 2-3 σημεία που την ορίζουν αυτή την εποχή, και να ρωτήσω ο Σκληρός τι λέει για αυτά τα 2-3 σημεία που ορίζουν την εποχή ως προς τις κυρίαρχες δυνάμεις που πρωταγωνιστούν. Γιατί δεν είναι αυτός η κυρίαρχη δύναμη που πρωταγωνιστεί. Οι δυνάμεις και οι ιδέες του σοσιαλισμού είναι περιθωριακές εκείνη την εποχή και πρωτογεννημένες για την ελληνική πραγματικότητα. Άρα για αυτά τα κυρίαρχα πώς τοποθετείτε?
Κοιτάξτε, προτού να φτάσουμε στο πώς τοποθετείται ο Σκληρός, θέλω να βάλω ένα-δυο σημεία.
Ωραία.
Αν έχω τη δυνατότητα.
Βεβαίως.
Σε σχέση με τον ίδιο τον κοινωνικό σχηματισμό.
Ωραία.
Και αυτό το πολλά δοκιμαζόμενο ελληνικό βασίλειο, το μετά την Επανάσταση. Εδώ αναγκαστικά αυτό που θα σας πω έχει ένα χαρακτήρα υποκειμενικό, δηλαδή εκθέτω τα αποτελέσματα της δικής μου έρευνας, που καταλήγει βέβαια σε κάποια συμπεράσματα.
Συγγνώμη, αλλά αυτό κάνουν όλοι οι ιστορικοί, ακόμα και όταν δεν το λένε.
Θεωρώ ευθύς εξ αρχής απόλυτα καθοριστικό, έτσι που να παίρνει τα χαρακτηριστικά του αρχετυπικού, την αντίληψη του ότι έχουμε ένα ανάπηρο εν τη δημιουργία του ελληνικού κράτους. Δηλαδή το κράτος του πρωτοκόλλου του Λονδίνου του 1828 είναι ένα κράτος ανάπηρης ανεξαρτησίας, πολλά υπολοιπόμενο των στόχων της μεγάλης εθνικοαπελευθερωτικής επανάστασης και προϊόν και αποτέλεσμα ιτών που υποστήκαμε και συμβιβασμών που δεχθήκαμε κάτω από την πίεση των μεγάλων δυνάμεων και ιδίως του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία κατ' εξακολούθηση με βάση την πλειοψηφία των πρωθυπουργών των τότε και των υπέξτων τότε, ήθελε την Ελλάδα και τους Έλληνες λαό μικρόψυχο σαν τους λαούς του Ινδοστάν. Ο στόχος ήταν δηλαδή μια Ελλάδα η οποία το πολύ πολύ να φτάνει μέχρι και τη Στερεά. Αυτό ακριβώς το ιστορικό αποτέλεσμα, που είναι το αποτέλεσμα μιας ήττας σε ένα βαθμό, μιας Νικηφόρας Επανάσταση που δεν ολοκληρώθηκε ενώ του 21,
ναι,
έμεινε ένα πρόβλημα στον ελληνικό λαό.
Μάλιστα.
Τόσο σε αυτόν που βίωνε μέσα στο ελληνικό βασίλειο, όσο και σε αυτόν που ήταν έξω. Και θέλω να σας τονίσω, κύριε Τρίκα, ότι ο ελληνισμός που ήταν έξω από το ελληνικό βασίλειο ήταν υπερτριπλάσιος, υπερτετραπλάσιος αυτού που ήταν μέσα.
Mm-hmm, mm-hmm.
Δηλαδή τεράστιες περιοχές όπως η Θεσσαλία, η Ήπειρος, ναι, η Μακεδονία, ναι, ναι, η Κύπρος, η Βόρειος Ήπειρος κτλ. Ήταν έξω από τον εθνικό κορμό. Mm-hmm. Άρα λοιπόν σε αυτό το επίπεδο και μέσα σε αυτή τη λογική πραγμάτων, την αλυτρωτική, για να δώσω και μια απάντηση mm-hmm. σε ένα πολύ σημαντικό και επίδικο ιστορικό ζήτημα, το θέμα της μεγάλης ιδέας,
ναι,
γεννιέται ως σε αφετηριακό επίπεδο η μεγάλη ιδέα ως συνέχεια και της μεγάλης ιδέας που εξέφρασε ο Ρήγας στη νέα πολιτική διοίκηση με την ελληνική του δημοκρατία, η οποία εμπεριείχε βεβαίως μόνο τα εδάφια εκείνα στα οποία κατοικούσαν συμπαγείς ελληνικοί πληθυσμοί. Αυτή η αλυτρωτική ανάγκη, η οποία υπήρχε όχι φυσικά σε μας, και αυτό θα ήταν εθνικισμός και λάθος, αλλά υπήρχε σε όλους τους αντίστοιχους λαούς που βρισκόντουσαν υπό το ζυγό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Ήταν η εποχή των εθνικών επαναστάσεων.
Ήθελε να το εκφράσει και εκφράστηκε όχι μόνο στα Βαλκάνια, αλλά και στην Εσπερία.
Παντού.
Σας παραπέμπω στο Ριζορτσιμέντο, το μεγάλο αυτό εθνικό κίνημα στην Ιταλία που οδήγησε στην ενοποίηση.
Βεβαίως.
Και για το οποίο ο Γκράμψη έχει ποικιλότροπα αναφερθεί. Έχουμε λοιπόν μια κατάσταση η οποία δημιουργείται αντιφατική ευθύς εξ αρχής, δηλαδή έχουμε ένα κράτος που σε ένα βαθμό έχει από πάνω του πολλές δουλείες και είναι ποδηγετημένο, προσπαθεί να φύγει και να θράψει αυτούς τους κορσέδες του οποίου του έχει φορέσει ο διεθνής παράγων, αλλά και που τους επιτείνουν και οι ίδιες οι εγχώριες τάξεις που με ιδιωτελή τρόπο κινούνται απέναντι στη μεγάλη μάζα του έθνους και του λαού και κατά κάποιο τρόπο με τον α ή β τρόπο συνεργάζονται με τους ξένους και εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους. Αυτά τα ζήσαμε, κύριε Τρίγα, και στην διαχρονία.
Ναι, ναι.
Φτάνουν και υπάρχουν μέχρι την κατοχή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, και ας έχουμε 2023, ότι στην κατοχή υπήρχαν δοσύλλογοι και συνεργάτες των Γερμανών. Και
όπως και σε όλη την Ευρώπη.
Όπως και σε όλη την Ευρώπη. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα έχουμε να κάνουμε με τη φυσική ροή, τη φυσική φορά της ανάπτυξης, ας το χαρακτηρίσουμε έτσι πολύ φαρδιά και πολύ ατελώς, την ανάπτυξη του καπιταλισμού που συντελείται σε όλη την Ευρώπη με πολύ μεγαλύτερα βήματα, αλλά υπάρχει και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα λοιπόν έχουμε την ιδιορυθμία και εδώ πια θα πω το τελευταίο για να μπω πια στο ερώτημα που θέσατε, έχουμε του ότι ο ελληνικός κοινωνικός σχηματισμός παρουσιάζει μια μεγάλη ιδιορυθμία η οποία δεν έχει το αντίστοιχό του στην υπόλοιπη βαλκανική σφαίρα.
Ποια είναι αυτή?
Η ιδιορυθμία είναι ότι έχει ένα είδος διεισμού, είναι ένας ιδιότυπος ιανός. Από τη μια μεριά υπάρχει ένας ελληνισμός διάσπαρτος και ένας ελληνικός κόσμος ο οποίος έχει αστικά χαρακτηριστικά mm-hmm. και είναι ο παράλληλος και διαμορφώνει σταδιακά αυτό που εγώ ονομάζω ναυτεμπορική αστική τάξη
mm-hmm.
και δένεται με σας τον παγκόσμιο απεικιοκρατικό καταμερισμό με τις μεγάλες δυνάμεις, εκμεταλλεύεται τους Ναπολεοντίους πολέμους, σπάει τα μέτωπα, τα ίδια κάνουμε και τώρα στον πόλεμο της Ουκρανίας και τα λοιπά μέσω του εφοπλιστικού κεφαλαίου. Και ανδρώνεται και δυναμώνει όχι μόνο στη σφαίρα της οικονομίας αλλά και στη σφαίρα των ιδεών. Δεν υπάρχει στη βαλκανική ή τη μικρασιατική ή την αφρικανική σφαίρα κοραής. Δεν υπάρχει Ρήγας. Δεν υπάρχουν τα τρία συντάγματά μας τα οποία θαυμάζουν και οι Αμερικάνοι που έχουν πιο μπροστά από μας προχωρήσει στον πόλεμο της ανεξαρτησίας.
Το πρότυπό τους ήταν το Αμερικανικό Σύνταγμα.
Προφανέστατα. Λέω λοιπόν ότι εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με ένα κομμάτι του ελληνισμού το οποίο είναι προχωρημένο και δεμένο τη Δύση και ένα κομμάτι που είναι το περισσότερο όμως και είναι στο καθεστώς της κλειστής φυσικής οικονομίας.
Ναι.
Δηλαδή που είναι αυτοί που λέμε οι αγρότες, οι ποιμένες, οι αλληλείς, οι φτωχοί άνθρωποι που ζουν στην ορεινή ή στην παιδινή ενδοχώρα.
Ναι.
Αυτό το πράγμα αποτελεί κατά την δική μου ανάγκη. Στη αλλά δική μου ανάλυση, ναι. ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για να μπορέσουμε μέχρι σήμερα να ερμηνεύσουμε αυτό το αντιφατικό, δυσυπόστατο ή περίεργο σε εισαγωγικά η λέξη του ελληνικού αστισμού και καπιταλισμού.
Και του ελληνικού διεϊσμού.
Και του ελληνικού διεϊσμού. Δηλαδή να έχεις Παπαδιαμάντη, Βυζινό, Σεφέρη, Ρίτσο κτλ. Και να είσαι σε άλλα επίπεδα στη μαύρη καθυστέρηση της πιο μαύρης Αφρικής.
Ωραία. Λοιπόν.
Έρχομαι λοιπόν και τελειώνω σε αυτό. Ο σκληρός λοιπόν βρίσκεται στο σημείο που θα λέγαμε ότι κάπου, ειδικότερα με την ήττα του 1897, ο κόμπος έχει φτάσει στο κτένι. Υπάρχει μια σόρευση αντιθέσεων, αντιφατικών καταστάσεων, διαφορετικά δρόντων δυνάμεων, που όμως το κυρίαρχο στοιχείο πια είναι ότι έχει δημιουργηθεί και διαμορφωθεί ένα, ας το χαρακτηρίσουμε πιο διασταλτικά, αστικό ρεύμα, που επικεφαλής είναι ο Βενιζέλος και όλη αυτή η πτέρυγα του Φιλελεύθερου Κόμματος, το οποίο θέλει να σπάσει αφενός μεν τα δεσμά οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά που περικλείουν όλο τον ελληνικό κοινωνικό σχηματισμό, αλλά και αφετέρου να έρθει σε μια έστω και συμβιβαστικού χαρακτήρα σύγκρουση με το γεωκτητικό συγκρότημα. Δηλαδή θέλει ένα μοίρασμα της γης. Θέλει έναν καπιταλισμό της γεωργίας.
Και το κάνει, το κάνει. Το κάνει. Η αναδιανομή των γεών γίνεται μεγάλο
αυτό,
πρόγραμμα.
Σε αυτήν ακριβώς λοιπόν τη φάση έρχεται ο σκληρός, όπου αναδύεται όντως το κοινωνικό ζήτημα και μπαίνει σφήνα και εκδίδει το κοινωνικό μας ζήτημα, προσπαθώντας να φωτίσει τα μάτια των μορφωμένων του ελληνικού λαού στη συνέχεια κατ' επέκταση πάνω σε πράγματα τα οποία τότε ήταν τέρα ιγκόγνητα.
Και τι λέει με το κοινωνικό ζήτημα ο σκληρός, πώς τοποθετεί τα πράγματα? Ξέρουμε ότι έρχεται από τη δεύτερη διεθνή και από τις σοσιαλιστικές ιδέες που τότε ήταν νέες και νεαρές στην Ελλάδα και ανώριμες ενδεχομένως και ανεπεξέργαστες. Τα είπαμε αυτά. Τι λέει γι' αυτά ως προς την εθνική ολοκλήρωση, τι λέει ως προς τη μεγάλη ιδέα, τι λέει λοιπόν ως προς το κοινωνικό ζήτημα, που το εντοπίζει το πρόβλημα?
Το κοινωνικό ζήτημα στο πρώτο του βιβλιαράκι, το οποίο κατ' ουσίαν προσπαθεί να αποτελέσει μια εκλαΐκευση βασικών αρχών του μαρξισμού, ότι υπάρχει μια κοινωνία, ότι η κοινωνία είναι οργανωμένη σε τάξεις, ότι υπάρχουν ανώτερες και κυρίαρχες τάξεις και υπάρχουν υποτελείς τάξεις, και όπου εκεί ακριβώς με έναν τρόπο σχετικά σχηματικό, όχι μηχανικό, σχηματικό, έτσι, ουσιαστικά παίρνει το μέρος της αστικής τάξης σε σχέση με τη φεουδαρχία ή, υπό την ευρύτερη του όρο έννοια, τη γεωκτησία και θέλει να απευθυνθεί σε ένα προλεταριάτο. Εδώ όμως, κύριε Τρίκα, θα πρέπει να κάτσουμε να το δούμε αυτό το πράγμα, ή τώρα ή αν θέλετε αργότερα, στο ότι σε σχέση με την απευθυνσή του στο προλεταριάτο ο σκληρός ο ίδιος, που αυτός είναι ο καημός και ο πόθος του, η εργατική τάξη να λάβουν αυτό το μήνυμα, να οργανωθούν σε κόμματα, σε κινήματα κτλ., προσκρούει στην πραγματικότητα που επιτυχώς είπατε προηγουμένως, ότι η εργατική τάξη στην Ελλάδα είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Εγώ με μία...
Ήταν ένα φαντασιακό τον τότε μαρξιστών.
Φαντασιακό ακριβώς δεν ήταν. Εγώ έκανα
έννοια,
μία...
Λέω με την έννοια ότι ακριβώς δεν υπήρχε τότε
προλεταριάτου,
εργατική
τάξη.
Γιατί
έχω κάνει έρευνα την εποχή που
δεν γράφει τέλος
ο σκληρός το κοινωνικό ζήτημα, με βάση σύγκριση στοιχείων και πολλαπλή εξέτασή τους διαφορότροπα, έχω βγάλει το συμπέρασμα ότι η εργατική τάξη ήταν το 2,07% του ελληνικού πληθυσμού τότε και σε αυτό το 2,7% του πληθυσμού τότε το 60 με 70 ήταν αγράμματο. Άρα λοιπόν, εδώ πέρα, όπως βλέπετε κύριε Τρίκα, προκύπτει ένα θέμα
στο δυναμικό το παραγωγικό της,
στο που σε τελευταία ανάλυση
απευθύνεται.
Δηλαδή, ενώ ο εισπράτων το μήνυμα σκληρού θα πρέπει να είναι ή όφιλε να είναι η εργατική τάξη, η εργατική τάξη είτε δεν υπάρχει παρά μόνο σπαργανοειδώς, είτε και αυτή που υπάρχει αδυνατεί λόγω αγραμματοσύνης να προσλάβει το μήνυμα.
Ναι. Απευθύνεται στο κλασικό κοινό που απευθύνονταν εκείνη την εποχή όλοι οι επαναστάτες. Στους επαναστατημένους αστούς. ή στους αστούς που θέλανε να εγκαταλείψουν την τάξη τους.
Εξαιρετικά
έτσι, το
θίξατε. Περί
αυτού εξαιρετικά
το
όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά πανευρωπαϊκά.
Εδώ ακριβώς θίγεται αυτό το θέμα στο οποίο έχω μια ολόκληρη ανάλυση, ας πούμε, στο βιβλίο μέσα, του υποκαταστατισμού. Και το οποίο το βλέπουμε όχι στο σκληρό, ο οποίος είναι μια μικρή σχετικά περίπτωση σε σχέση με αυτούς που θα σας αναφέρω. Το βλέπουμε για παράδειγμα στο Λένιν ή το βλέπουμε στο Μάο Τσετούγκ, οι οποίοι ενώ υποτίθεται ότι είναι οι εκφραστές του προλεταριάτου και του κόμματος του προλεταριάτου, κατ' ουσίαν απευθύνονται στην αγροτιά ή απευθύνονται στη ριζοσπαστικοποιημένη μικροαστική διανόηση, σε αυτούς που αποκαλούν αποστάτες της τάξης τους. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μαρξιστών, των πιο επιφανών και σπουδαίων μαρξιστών, ήταν ουσιαστικά κοινωνικά μικροαστή ή μεσοαστή. Για να μην πω για τον Έγγελς που ήταν μεγάλο αστός.
Έτσι είναι.
Ο σκληρός λοιπόν, μη βρίσκοντας το υποκείμενο στο οποίο θα απευθυνθεί, το αναζητά και το βρίσκει και επιτυχώς στο ρεύμα το πιο ριζοσπαστικό τότε της ελληνικής κοινωνίας, του δημοτικισμού. Το οποίο ήταν ένα ρεύμα πολιτιστικά, γλωσσικά και λοιπά, ριζοσπαστικό και προοδευτικό, έχοντας στόχο να ξεπεράσει και να σπάσει τις αλυσίδες που τυραννούσαν τότε την ελληνική κοινωνία, και θέτει αυτούς το καθήκον του να αναλάβουν αυτό το έργο. Υπ' αυτή την έννοια η συμβολή του είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί το έργο του πέρα των άλλων αποτελεί το έργο της πρώτης ίσως απόπειρας της σύνδεσης του σοσιαλισμού με το ριζοσπαστικό δημοτικισμό.
Ναι.
Καθόλου τυχαίο ότι ο Δημήτρης Ογλινός, ο Αλέξανδρος Οδελμούζος, ο Τριανταφυλλίδης, οι πολίτες, πατέρας και γη, και ένα μεγάλο κομμάτι σπουδαίων Ελλήνων διανοουμένων, παράδειγμα ας πούμε για μένα ο Κώστας ο Χατζόπουλος, πρώτος μεταφραστής του Κομμουνιστικού Μανιφέστου στην Ελλάδα. Όλοι αυτοί επηρεάζονται καθοριστικά από το σκληρό.
Είναι μια, αυτό το ιδιότυπο ελληνικό χαρακτηριστικό, που δεν είναι μόνο ελληνικό, είπατε και για τους μεγάλους της τότε επαναστατικής έτσι, χωρίας, ότι μη υπαρχόντων των προλεταρίων απευθύνονται σε άλλους. Και εδώ εντοπίζεται και ένα μεγάλο πρόβλημα που εν τη γενέση αντιμετώπισε το ρεύμα του, το μαρξιστικό, του που γίνεται και που δεν γίνεται η επανάσταση. Δεν γίνεται στις αναπτυγμένες χώρες του καπιταλισμού, γίνεται σε αγροτικές χώρες τελικά, και αυτό κατά κάποιους που δεν θέλαν να γίνει εκεί η επανάσταση, προβλέποντας αποτυχίες, η ιστορία τους δικαιώνει μετά από 60-70 χρόνια βέβαια. Αλλά τους δικαιώνει. Είναι ένας, θα έλεγε κανείς, σε συμβολικό επίπεδο, εκβιασμός της ιστορίας. Αφού δεν έχω δηλαδή τις υλικές συνθήκες, εκβιάζω την ιστορία και με βάση κάποια γεγονότα καταφέρνω να πάρω το πάνω χέρι απέναντι σε όσους και εντός του ρεύματός μου με επικρίνουν. Και γίνομαι Μπολσεβίκος κατ' όνομα, δηλαδή πλειοψηφία κατ' όνομα, μιας και είμαι μειοψηφία. Αφού η πλειοψηφία με απορρίπτει. Εννοώ πάντα για το μαρξιστικό στρατόπεδο.
Θίξατε...
Και έτσι πάμε εκεί που πάμε και πήγε εκεί που πήγε το πράγμα.
Θίξατε, κύριε
Αλλά
Τρίκα.
Αυτό δεν μας αφορά, γιατί δεν κάνουμε τώρα παγκόσμια ιστορία.
Όχι, δεν κάνουμε παγκόσμια ιστορία.
Θα γυρίσουμε
ιστορία.
Πίσω στο σκληρό.
Γυρίζουμε στο σκληρό.
Για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο.
Θα ήθελα όμως με ευκαιρία αυτές τις πολύ εύστοχες παρατηρήσεις σας να εντάξω το σκληρό μέσα σε αυτές τις παρατηρήσεις.
Αυτό λέω, να το δούμε.
Κοιτάξτε να είπε, ο σκληρός διαμορφώνεται ως μαθητής του Πλεχάνοφ υπό την ευρεία του Ορουένια. Δηλαδή το βέβαιο είναι ότι στα νεανικά του χρόνια διαβάζει Πλεχάνοφ και υπάρχει ρητή αναφορά για αυτά του τα διαβάσματα και ειδικότερα στο κείμενο που έχει γράψει σαν επικίδιο στο δάσκαλό του, και είναι γαλουχημένος με τα νάματα μιας λογικής που ακόμα και ο ίδιος ο Στάλιν, ο Ιωσήφ Στάλιν, στα απαντά του στον πρώτο τόμο λέει το εξής, ότι μέχρι το 1916 το σύνολο των σοσιαλδημοκρατών, με τον όρο σοσιαλδημοκράτες εννοεί τότε το σύνολο του σοσιαλιστικού και κομμουνιστικού κινήματος, πιστεύαμε ότι η επανάσταση θα είναι ένα αποτέλεσμα μιας πλειοψηφικής, το λέω τώρα με δικά μου λόγια, εκδοχής πραγμάτων, όπου κατακτώντας την πλειοψηφία της εργατικής τάξης και των προοδευτικών στρωμάτων θα γινόταν αυτό. Ναι. Όμως, λέει ο Στάλιν, εμείς στη συνέχεια αυτό το υπερβήκαμε με τη θεωρία της ανισόμερης ανάπτυξης του Λένιν και ακολουθήσαμε διαφορετικό δρόμο.
Και
έρχομαι επιγραμματικά τώρα να πω το εξής. Ο Σκληρός προφανώς δεν ήξερε το τι θα κάνει στη συνέχεια ο Στάλιν ή ο Λένιν.
Γιατί αυτός ευτυχώς έφυγε νωρίς.
Διότι ευτυχώς έφυγε νωρίς. Έφυγε λοιπόν με αυτή την πεποίθηση. Και λέω εγώ σήμερα, 100 χρόνια μετά, είμαστε σε θέση με απόλυτη βεβαιότητα να κρίνουμε το δίκιο της εκτίμησης των πραγμάτων τότε? Προφανώς, υποκειμενικά σας λέω ότι το 17 εγώ θα ήμουνα με τον Οκτωβριανή Επανάσταση. Δεν το συζητώ. Το θέμα είναι το εξής. Η εκτίμηση του εκβιάζω ή πιέζω την ιστορία είναι πάντα σωστή?
Ναι, είναι, ξέρω εγώ, η ιστορία έχει απαντήσει νομίζω σε αυτό και τελικά δεν είναι, λέω εγώ.
Εσείς δεν θέλω να απαντήσω.
Δεν έχει σημασία που θα ήταν κανείς.
Λέω ότι ο Σκληρός όμως έθεσε το ζήτημα που λέτε.
Δεν είναι. Σωστά. Γιατί δεν έχει σημασία του που θα ήταν κανείς μετά τον εκβιασμό της ιστορίας με την Οκτωβριανή. Με την Οκτωβριανή ήταν και άλλοι. Και η Ρόζα και η Έμα Γκόλντμαν ήταν με την Οκτωβριανή. Αλλά ήδη από το 1921, πάρα πολύ νωρίς, όταν όλοι επικαλούνταν αναγκαιότητες ιστορικές και στρέβλωναν τα πράγματα κατά κάποιους, έγραφε το περίφημο «Η απογοήτευσή μου από τη Σοβιετική Ένωση».
Σαφές.
Το 1921.
Σαφές.
Το 1921.
Πριν το 1924, δηλαδή πριν το θάνατο του Λένιν, έχει ενάργεια διατυπωθεί
η διαδρομή που παίρνει
διατυπωθεί το πρόβλημα. Βεβαίως όχι, δεν μπορούσαν να φανταστούν την όλη κατάληξη, αλλά οι προειδοποιήσεις είναι σαφέστατες.
Βέβαια. Αν διαβάσει κανείς αυτό το «Απογοήτευσή μου από τη Σοβιετική Ένωση» της Γκόλντμαν, που πρέπει να το διαβάζει κανείς, είτε είναι μαρξιστής είτε είναι οτιδήποτε άλλο, κατά ταπεινή μου γνώμη πάντα, το καταλαβαίνει αυτό και καταλαβαίνει γιατί τα πράγματα στρεβλώθηκαν και πήγαν αλλού για αλλού. Αλλά γυρνώντας στον Σκληρό και για να κλείσουμε, τοποθετείται λοιπόν σε αυτήν την χωρία, είναι με την συμμαχία, θα τολμήσω να πω και με διορθώνετε αν διαφωνείτε, με την προοδευτική αστική τάξη, ο δημοτικισμός, τι είναι στην πραγματικότητα? Είναι ένα προκεχωρημένο φυλάκιο του αστικού ριζοσπαστισμού. Σε αυτό, επειδή έχει τα ψήγματα ή τα κομμάτια του ριζοσπαστισμού έντονα, εισβάλλουν και εισραίουν, για πιο ήπια, και οι μαρξιστές, βρίσκοντας ότι έχουν εκεί κάποιους συνομιλητές. Κάποιοι, ναι. Οι διανοούμενοι μαρξιστές.
Ακούστε. Πιάνουμε λοιπόν.
Βλέποντας ότι έχουν ένα πεδίο συνεννόησης και συζήτησης πάνω σε επιμέρους ζητήματα, όπως είναι.
Μπαίνουμε
γλώσσα.
Αυτή τη στιγμή, υποθέτω ότι είμαστε προς το πέρας της.
Με αυτό θα κλείσουμε.
Μπαίνουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή σε κάτι που δεν πρέπει να το αφήσουμε. Και που είναι το εξής. Ο Σκληρός υπήρξε ένας ιδεολόγος σοσιαλιστής, ο οποίος αυτό το τρένο που επέλεξε συνειδητά στη νιώτη του, το ακολούθησε μέχρι τέλους. Δηλαδή, ακολούθησε την ίδια γραμμή. Ήταν στις ίδιες ράγες συνέχεια. Χωρίς να αλλάξει λοιπόν προσανατολισμό, χωρίς να αλλάξει καθόλου το όραμά του για έναν σοσιαλισμό που δεν είχε καμία σχέση με αυτά που επακολούθησαν,
ναι,
σαφέστατα ουμανιστικό και δημοκρατικό,
ναι,
ξεκάθαρα δηλαδή,
ναι,
είναι εκπρόσωπος του δημοκρατικού σοσιαλισμού, ο Σκληρός, έτσι, αλλάζει αμαξοστοιχεία, όχι γραμμή, αλλάζει τρένο, όταν συνειδητοποιεί ότι μία πολιτική γραμμή του εργατικού και λοιπού προοδευτικού κινήματος, εστιαζόμενη στενά μόνο στο κοινωνικό ζήτημα, δηλαδή στην οικονομία και
μόνο.
Δηλαδή στους οικονομικούς και μόνο όρους, δεν είναι επαρκής, γιατί το πράγμα είναι πιο πολύπλοκο.
Ακριβώς.
Εκεί ακριβώς κάνει δύο παρεμβάσεις κατά τη γνώμη μου, πολύ καθοριστικού χαρακτήρα, που αυτές είναι οι παρεμβάσεις που είτε αγνοούν, είτε αποσιωπούν, είτε λαθεμένα επικρίνουν η κατηγορή του. Η πρώτη είναι η εξής. Χωρίς να θέσει υπό αμφισβήτηση δομική τον μαρξισμό, διαπιστώνει μία, ας την χαρακτηρίσουμε έτσι, εργαλειακή ανεπάρκεια σε κάποια ζητήματα και λέει ότι δεν μπορούν όλα να ερμηνευθούν με οικονομικούς όρους, διότι υπάρχουν και θρησκευτικοί πόλεμοι και τα λοιπά και το ένα και το άλλο. Βέβαια. Αναζητά λοιπόν τον θρησκευτικό και το φυλετικό παράγοντα, ο φυλετικός του παράγοντας απόλυτα αντιεθνικιστικός, μακριά από οποιοδήποτε ίχνος ρατσιστικό ή φυλετικό, απλώς επισημαίνει ότι στη Μικρά Ασία ζουν 1000 χρόνια Αρμένοι, Τούρκοι, Έλληνες, Εβραίοι, Κούρδοι κλπ, που όμως έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σαν επιμέρους λαότητες και εθνότητες, και αυτό αποτελεί μια πραγματικότητα. Δεν μπορείς να τους δεις unblock, να τους δεις με μια λογική μπλε φόρμας. Αυτό λοιπόν το στοιχείο λέει ότι πρέπει να το βάλουμε στο πλαίσιο μιας διεύρυνσης της θεωρίας. Και όλοι επικρίνουν το σκληρό και το πετάνε στα σκουπίδια κυριολεκτικά. 50 χρόνια όταν εγώ ξεκίνησα να ασχολούμαι με το σκληρό ήταν στην απόλυτη αφάνεια. Και ότου θαύματος, διαβάζοντας και ξαναψάχνοντας, βλέπω ότι πολύ πριν από το σκληρό, ο ιδρυτής, μάλλον ο συνιδρυτής της φιλοσοφίας της πράξης, ο Φρυδερίκος ο Έγγελς, προβληματίζεται για τις ελλειμματικότητες αυτές της θεωρίας, αναπτύσσει μια ολόκληρη αλληλογραφία με τον Μπλοχ και άλλους ας πούμε μαρξιστές και λέει ναι, το παρατραβήξαμε στη λογική της βάσης και της οικονομίας. Και το επικοδόμημα έχει το ρόλο του και τη διαλεκτική του συνάρτηση με αυτό και θα πρέπει να το συμπεριλάβουμε. Άρα πριν από το σκληρό είχε ήδη διατυπωθεί το ερώτημα που ο ίδιος ο σκληρός χωρίς να γνωρίσει έθεσε. Το δεύτερο είναι το εξής, ότι οι περισσότεροι διανοούμενοι και τα λοιπά ασχολούνταν με το μικρό ελληνικό βασίλειο, με αυτό το ανάπηρο όπως σας είπα, το κουτσουρεμένο ελληνικό κράτος. Ο σκληρός διαπιστώνει ότι υπάρχει ένας ολόκληρος ιστορικός χώρος, ότι υπάρχει Μικρασία, ότι υπάρχουν Βαλκάνια, ότι υπάρχουν δρόσες δυνάμεις με πολλαπλούς ρόλους, από την Οθωμανική Αυτοκρατορία η οποία βρίσκεται σε μια φάση αποσύνθεσης μέχρι τις δυνάμεις που εποφθαλμιούν από τη Γερμανία που θέλει να κατέβει και να πάει στα πετρέλαια της Μοσούλης μέχρι τους Αγγλογάλους και τους Ιταλούς, οι οποίοι παίξαν έναν αρκετά βρώμικο ρόλο στην όλη υπόθεση, και μπαίνει λοιπόν στην λογική του με το περίφημο κείμενό του το ζήτημα της Ανατολής, το ζήτημα του να συνυπολογίσεις ένα πλήθος συντελεστών για να μπορέσεις να έχεις μια εικόνα μιας χώρας, ενός κινήματος, ενός ιστορικού χώρου κλπ. Και από την άλλη τη μεριά ταυτόχρονα, ξεφεύγοντας από μια λογική η οποία είναι όλοι είμαστε καλοί, όλοι είμαστε αδέλφια, πάντα ισότης αδελφός είναι, τούτο και εκείνο. Θα σας το διαβάσω στη γλώσσα που έχει διατυπωθεί, αλλά θα τονίσω ότι αυτό είναι η λογική που υιοθετεί ο σκληρός και που είναι λογική Θουκυδίδια προ-Θουκυδίδη. Θα σας διαβάσω λοιπόν ένα μικρό κομματάκι του Έσωπου. Ο τίτλος του κομματιού αυτού είναι «Λέοντες και λαγοί». Δημιουργούντων των δασιπόδων, των λαγών, και το ίσον αξιούντας πάντας έχειν, οι λέοντες έφασαν, τα λιοντάρια τους είπαν. Οι λόγοι μόν ο δασίποδες, ο λαγοί, ονείχονται και οδόντων, ίον ημείς έχομεν δέονται. Με αυτή τη λογική ο σκληρός μπαίνει στα βαθιά κανάλια της ευρύτερης γεωπολιτικής, χαριτολογώντας και με καθυπέρβαση. Είναι πολύ πιο κοντά στον Κίσιτζερ και στον Μπρεζίνσκι από ότι όλη η ελληνική αριστερά τα επόμενα 50 χρόνια. Καταλαβαίνει δηλαδή το πόσο πολύπλοκο είναι το πράγμα και πόσο δεν μπορείς με μια γραμμική ή απλώς κοινωνικοταξική ανάλυση να το προσεγγίσεις.
Βέβαια.
Αυτό λοιπόν αποτελεί μια μέγιστη συμβολή του που τον αναβαθμίζει. Και να πω και το τελευταίο χαρακτηριστικό και ας κλείσουμε σε αυτό.
Ναι.
αυτό που χαρακτηρίζει το γρυλινό σε σχέση με όλη την αριστερά της εποχής του, αλλά και την αριστερά ενδεχόμενα της σήμερον, είναι ο έντονος αντιλαϊκισμός του. Ο σκληρός, σε αντίθεση με τους άλλους και σε αντίθεση με το ότι για όλα φταίνε οι άλλοι, διατύπωσε με τον πιο ρηξικέλευθρο τρόπο σε ένα εκπληκτικό του κείμενο, το «Καλά εσύ λαέ», διατύπωσε την άποψη ότι την ευθύνη για τα όσα μας συμβαίνουν την έχει η ίδια η κοινωνία. Δηλαδή διατύπωσε την άποψη ότι στον καθένα μας και σε εσάς κύριε Τρίκα και σε μένα αντιστοιχεί ένα ποσοστό ευθύνης για τα όσα συμβαίνουν. Αυτήν ακριβώς τη λογική δεν θέλησε ποτέ να τη δει μια αριστερά η οποία χάιδεψε κάθε λαϊκίστικη εκδοχή πραγμάτων χωρίς να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, ότι δεν είναι δυνατόν με μια έλλειψη κριτηρίων, με μια έλλειψη ουσιαστικής εμβάθυνσης στα πράγματα, με μια έλλειψη, ας το πούμε απλά, δουλειάς πάνω στα πράγματα, να κατακτήσεις με το σπαθί σου το παραπέρα.
Λοιπόν, τα υπόλοιπα διαβάζοντας το βιβλίο «Γιώργος Σκληρός, η Ελλάδα στα χρόνια από την Ένωση των Επτανήσων έως τη Συνθήκη των Σευρών», από τις εκδόσεις «Το Χαστής» και από τον εκδότη και ιστορικό Λουκά Ξελό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Αλέξανδρος Ψυχούλης τώρα στην τηλεφωνική γραμμή, εικαστικός, ζωγράφος και καθηγητής στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας και συγγραφέας. Με αυτήν την τελευταία ιδιότητα λοιπόν θα τα πούμε, μιας και έρχεται μια δεύτερη δόση γραφής γύρω από ζητήματα τροφής και αίσθησης που υπάρχει από αυτή την τροφή. Τροφοσυλλέκτης είναι ο τίτλος του βιβλίου αυτού, που έχει ιστορίες με τον πατέρα και συνταγές. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή.
Καλώς σας βρήκα. Το συγγραφέας δεν ξέρω, δεν το έχω συνηθίσει ακόμα.
Δεν πειράζει, αφού...
Ελπίζω να μην είμαι, για να...
Γιατί?
Το έχω, είναι ένα πεδίο, ξέρεις, στο οποίο παίζω με άγνοια κινδύνου. Εφόσον έχω καταλάβει τώρα με τα χρόνια ότι η άγνοια κινδύνου είναι παραγωγική, Έχω και αυτό το πεδίο για να το αξιοποιήσω. Ναι. Δεν είναι στις ιδιότητές μου πάντως, αλλά απλά γράφω κιόλας. Ναι.
Ναι. Okay. Να το πω αλλιώς, δεν είστε επαγγελματίας συγγραφέας, γιατί υπάρχουν και επαγγελματίες συγγραφείς που ασχολούνται μόνο με αυτό. Okay. Είστε όμως συγγραφέας. Από τη στιγμή που τυπώνετε μία γραφή, είστε συγγραφέας. Τώρα από εκεί και πέρα, καλός, κακός, τα α, β, γ και λοιπά, είναι άλλο από Ευαγγέλιο.
Εντάξει.
Λοιπόν, το πρώτο ήταν τα Τσίπουρα, δεν ήτανε?
Το πρώτο ήταν τα Τσίπουρα στο Βόλο.
Τσίπουρα, ναι, στο Βόλο. Γιατί είναι και η βάση σας, εκεί μένετε, εκεί δουλεύετε, ναι, και από εκεί είστε. Από εκεί, ναι, είσαι. Λοιπόν, Αλέξανδρε, είπα ένα βιβλίο για τον πατέρα, την τροφή και διανθισμένο με συνταγές που προκύπτουν από αυτήν τη σχέση και αυτή τη διαδρομή. Είναι σωστό αυτό?
Ναι, οι συνταγές ήταν στην αρχή στο μυαλό μου. Mm-hmm. Συνταγές που ίσως είναι η πιο σημαντική κληρονομιά που έχω από τον πατέρα μου. Και επειδή οι συνταγές είναι κώδικες που τους κληρονομείς και όταν τις φτιάχνεις, μπορείς να παράξεις ακριβώς το ίδιο, σχεδόν το ίδιο προϊόν που είχε παράξει εκείνος, που δεν είναι πια εν ζωή εννοώ, και να θρέψεις άλλους ανθρώπους και να κάνεις άλλους ανθρώπους ευτυχισμένους, καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ σημαντική κληρονομιά. Από εκεί ξεκίνησαν λοιπόν τα πράγματα, από τις συνταγές, αλλά επειδή τις συνταγές αυτές ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος της φύσης, αλλά και επιστήμονας ταυτόχρονα, όταν μου τις μάθαινε, μάλλον όταν τις έφερε στη μνήμη μου, έφερε και τη στιγμή που μου τις μάθαινε. Πάρα πολλές εικόνες δηλαδή.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι το χαρακτηριστικό των συνταγών που μας τις έχουν διδάξει κάποιοι άνθρωποι που έχουν χαθεί. Ότι το εκτελεστικό κομμάτι το θυμόμαστε με εικόνες και μνήμες που την περιέχουν.
Σωστά, σωστά.
Και έτσι, προσπαθώντας να διασώσω αυτές τις συνταγές και να τις μοιραστώ, θέλω να τις μοιραστώ ως ένα περίσσευμα ευτυχίας, ας πούμε. Άρχισα να βγαίνουν στην επιφάνεια και τελικά το βιβλίο κατάληξε να είναι κάτι άλλο. Το ερώτημα τι ήταν τελικά ο πατέρας μου, και να ανακαλύπτω ότι δεν τον ήξερα καθόλου. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν μιλούσε, είχε περάσει δύο εξορίες, ένα Αντάρτικο είχε κάνει. Ήταν άνθρωπος απόμακρος γενικά, αλλά πολύ σοφός, που ποτέ δεν έγραψε κάτι για να διασωθεί αυτή η γνώση. Όταν προσπάθησε να την μεταλαμπαδεύσει σε μένα, που δεν ήμουν έτοιμος ακόμα. Και όταν ήμουν έτοιμος, αυτός δεν ήταν στη ζωή.
Μάλιστα.
Και έτσι το βιβλίο καταλήγει να γίνεται μια αγωνιώδης αναζήτηση του τι ήταν αυτός ο άνθρωπος, τι ήταν ο πατέρας.
Ναι. Υπήρχε όμως μια σχέση διαρκής. Υπήρχε, μπορεί να μην υπήρχε το τυπικό συναισθηματικό άγγιγμα, αλλά υπήρχαν οι διαδρομές που κάνετε μαζί. Υπήρχε η παρουσία, πέρα από την παρουσία, όλη αυτή η σχέση με τη φύση που περνούσε από αυτόν σε σένα, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι, ναι, γενικά πάντα θυμάμαι ότι όταν βρισκόμουν μαζί με τον πατέρα μου, ήμουν σε αμηχανία για κάποιο λόγο. Φαντάζομαι πολλά παιδιά το παθαίνουν αυτό με τους γονείς τους. Δεν ξέρω, δεν ξέρω κιόλας. Και τον, πάντως τον συναντούσα και τον παρατηρούσα μέσα στη φύση πολύ συχνά. Ο ίδιος προσπαθούσε να μου δείξει πράγματα στη φύση. Στην αρχή εγώ φαίνεται ότι δεν τα έπαιρνα, αλλά με το αν περάσουν τα χρόνια καταλαβαίνεις ότι αυτά τα πράγματα τα έχει κατακτήσει, τα έχει περάσει χωρίς να το καταλάβει.
Βέβαια, βέβαια.
Και έτσι, έτσι,
αν ξεκινήσουμε από τον τίτλο «Τροφοσυλλέκτης», αναφέρεται στον πατέρα προφανώς.
Αναφέρεται στον πατέρα.
Ήταν μια ιδιότητά του, ήταν μια δεξιότητά του αυτή.
Ναι, ήταν ένας άνθρωπος που μπορούσε να μείνει, να τον αφήσει στη φύση χωρίς τίποτα και να επιβιώσει. Οπότε το βιβλίο αυτό το μύτες πάνω σε τρεις άξονες. Ο ένας είναι ο πατέρας, ο άλλος είναι η ιδιότητα του τροφοσυλλέκτη, άρα μιλάμε και για την περίπτωση του τροφοσυλλέκτη στη σημερινή εποχή, τι σημαίνει να είσαι τροφοσυλλέκτης. Και σε το τρίτος άξονας είναι οι συνταγές, που είναι το γευστικό κομμάτι, το οποίο μπορεί να είναι πιο παραγωγικό.
Ο πατέρας είναι πατέρας. Είναι σύμβολο, είναι πραγματικότητα, είναι υλικότητα, είναι συμβολισμοί, είναι φαντασιακό πεδίο, είναι πολλά. Είναι απαγόρευση, είναι εκμάθηση, διαδικασία και όλα αυτά. Όλες αυτές οι ιδιότητες που μπορεί να συγκεντρώνονται σε ένα πρόσωπο. Οι συνταγές είναι συνταγές. Να μείνουμε στον τροφοσυλλέκτη στην εποχή μας. Διότι όταν ακούει ο άλλος για τροφοσυλλέκτη, πάει το μυαλό του προ-γεωργικής εποχής, τότε που οι άνθρωποι βγαίνανε σε μια άγρια κατάσταση ή άγρια, κυνηγούσαν και μάζευαν την τροφή τους. και λένε ότι τώρα αυτό είναι στα γενοφάσκια της ανθρωπότητας, δεν έχει καμία σχέση με το σήμερα κλπ. Να όμως που μπορεί να έχει για κάποιους ανθρώπους, και αυτό έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιο είναι το μοντέλο αυτού του ανθρώπου και τι ακριβώς κάνει.
Έχει, υπάρχει σαν ένστικτο μέσα, παρότι είναι μια επαφή με ένα πολύ μακρινό παρελθόν, αλλά σαν ένστικτο υπάρχει. Μπορείς να το καταλάβεις αυτό, για παράδειγμα, όταν παρατηρήσεις παιδιά που βρίσκονται ξαφνικά σε μια παραλία και αρχίζουν και μαζεύουν καβούρια. Mm-hmm. Είναι μια ενέργεια που τις έχουν κάνει οι προγονείς μας χιλιάδες χρόνια πριν.
Προφανώς.
Ο σημερινός τροφοσυλλέκτης, που υπάρχουν πολλά ήδη σήμερα τροφοσυλλέκτη τέλος πάντων, αλλά ο τροφοσυλλέκτης αυτός που βγαίνει στη φύση και συλλέγει πράγματα, που δηλαδή εκδικεί μια αυτάρκεια διατροφική. Mm. Το να ξέρεις ότι μπορείς να είσαι αυτάρκης διατροφικά είναι κάτι που μπορεί να σε κάνει να σου δώσει τρομερά μεγάλη αυτοπεποίθηση καταρχήν. Ότι μπορείς να υπάρξεις έξω από την οικονομία της αγοράς. Mm. Αν βγαίνει που συμβεί κάτι.
Μπορείς. Αυτό ακούγεται κινέζικο για όλους μας. Εσύ προφανώς το έχεις ζήσει με τον πατέρα σου. Οπότε ναι, γι' αυτό ρωτάω. Μπορούσε.
Ο πατέρας μου μπορούσε. Mm. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε συνολικά, αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό θα μπορούσε τέλος πάντων. Έχω μάθει να κυνηγάω, έχω μάθει να ψαρεύω, έχω μάθει να καλλιεργώ, έχω μάθει να συλλέγω καρπούς από τη φύση και χόρτα και ό,τι βγαίνει. Αλλά ακόμα και αν είναι εντελώς δύσκολο να υπάρξεις με πλήρη αυτάρκεια, το να κυνηγάς αυτή την ιδέα είναι κάτι τρομερά παραγωγικό. Βλέπω και νέους ανθρώπους σήμερα που έχουν αυτές τις ανησυχίες, που συνδυάζουν για παράδειγμα με περπάτημα στη φύση.
Ναι.
Ο σημερινός τροφοσυλλέκτης.
Καλά, παλιά οι γυναίκες, λέω οι γυναίκες τώρα και να μην ακουστεί αυτό, μας έχει φάγει το political correct, και όσοι άντρες ακολουθούσαν τέλος πάντων, πήγαιναν συστηματικά και λέγανε θα πάμε για χόρτα, Μαρία, πάμε να πούμε. Ήταν κάτι που το έχουμε ζήσει. Πολλοί από εμάς, εντάξει, δεν είμαστε βρέφοι, το έχουμε ζήσει, την εικόνα την ξέρουμε. Ναι, πήγα λέει στο χωριό και μάζεψα χόρτα. Πήγα στη εκδρομή και τι έκανες εκεί, μάζεψα κάτι ωραία χόρτα. Δηλαδή αυτό είναι μια εικόνα που υπάρχει, ας πούμε, ακόμα
αυτό,
και σήμερα.
Ναι, μέχρι πρόσφατα ήταν μέσα στην στοιχειώδη οικονομία, την ηλική οικονομία τέλος πάντων να υπάρχει. Σήμερα, ξέρεις, έχει αλλάξει λίγο το πράγμα. Δηλαδή, ίσως ο σημερινός τροφοσυλλέκτης δεν τροφοσυλλέγει από πείνα.
Όχι.
Τροφοσυλλέγει για να δεις μια άλλη εμπειρία και μια άλλη
αυτό, σχέση με τη φύση, πιο αγνά υλικά κλπ.
Και να επινοήσει ξανά τον εαυτό του ως φύση, ίσως, και να φτάσει σε απολαύσεις που δεν μπορεί να φτάσει αλλιώς.
Ναι. Ποια είναι η απόλαυση, δηλαδή, μέσα από το παράδειγμα του πατρός, του συγκεκριμένου πατρός, πώς συνειδητοποιούσες το στοιχείο της απόλαυσης σε αυτό που έκανε εσύ, έστω και αν δεν το καταλάβαινες τότε ή τώρα, επεξεργαζόμενος ξανά τη μνήμη, ποιο ήταν το στοιχείο που έδινε την απόλαυση σε αυτή τη διαδικασία?
Η απόλαυση είναι ότι έχεις μόνο σου, την οποία δεν καταλαβαίνω τώρα, τότε δεν καταλαβαίνω.
Μα για τώρα, ναι, ωραία.
Δεν καταλάβαινα γιατί ένας άνθρωπος, ας πούμε, στο λιοπύρι μπορεί να σκάβει τον μπαξέ του. Mm. Πήγα, δοκίμασα κάποια στιγμή δηλαδή και κατάλαβα ότι όταν ήμουν πιο νέος, κατάλαβα ότι ήταν επώδυνο.
Έτσι.
Σήμερα έχει αλλάξει το. Έχει αλλάξει αυτό το καθεστώς. Η απόλαυση είναι το ότι έρχεσαι σε επαφή με συγκλονιστικές γεύσεις, οι οποίες είναι έξω από τις γεύσεις που μπορείς να βρεις στην αγορά, και με την ενέργεια του να τις βρίσκεις και να τις μαζεύεις μόνος και πιθανότατα να τις καταναλώνεις στον τόπο που τις συλλέγεις. Σαν να είσαι δηλαδή ένα ζώο. Όπως το πρόβατο που βοσκάει κατευθείαν στο γρασίδι.
Ναι.
Γι' αυτό που πολλές φορές όταν μαζεύω πράγματα, σπανίως φτάνουν μεσόα στο σπίτι. Δηλαδή, τα καταναλώνω στη διαδρομή.
Στη διαδρομή.
Είναι πιο απολαυστικό.
Θυμάσαι να περιγράψεις, Αλέξανδρε Ψυχούλη, μια βόλτα στη φύση με τον πατέρα που ήταν στη διαδικασία και της εκμάθησης, ας πούμε, της μεταφοράς. Για πες μας μια τέτοια.
Ίσως τη μοναδική που θυμάμαι, γιατί εμένα έπαιρνε και όταν ήμουν πιο μικρός, αλλά μάλλον η εμπειρία ήταν πολύ δυσάρεστη για να τη θυμάμαι. Οπότε όταν μια μέρα μου ζήτησε να πάω μαζί στο βουνό, και άρχισε να μου δείχνει και να μου, ό,τι τρώγεται και να μου το ονομάζει και με την επιστημονική του ονομασία και με τη λόγια δηλαδή, αλλά και με την ντοπιολαλιά και να μου δείχνει άπειρα πράγματα που το μυαλό μου δεν μπορούσε να συγκρατήσει φυσικά. Και ήταν μια μέρα που είχε πολύ καλή διάθεση γενικώς, οπότε και εγώ ήμουν ευκοσίγουρος, αλλά κάποια στιγμή κουράστηκα και ένιωσα ότι δεν θυμόμουν τίποτα από τη μούλια. Εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, και για να ψάχνουμε λίγο μια δικαιολογία για να γυρίσουμε πίσω, είπα ότι διψάω. Mm. Και εκείνη τη στιγμή έκανε ένα βήμα, έκοψε ένα κλαδί, ξερό, το έβαλε σε κάτι λασπόνερα που ήταν μπροστά του, τα λασπόνερα γίναν μπλε και έσκυψε και τα ήπιε. Καταλαβαίνεις γιατί ότι αυτό είναι ένα αλχημιστικό πράγμα. Ήταν, με μάγεψε εκείνη τη στιγμή και μετά νιώσα που δεν θυμόμουν όλα αυτά που μου είχε πει. Και υποσχέθηκα στον εαυτό μου στον επόμενο περίπατο να τα καταγράφω όλα, να φωγραφίζω τα φυτά, να τραβάω βίντεο. Αλλά μια εβδομάδα μετά μπήκε στο νοσοκομείο και δεν ξαναβγήκε ποτέ.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Ήταν και ο τελευταίος μας περίπατος. Και από τότε μετά προσπάθησα να ξαναβγω στο βουνό και να αναγνωρίσω πράγματα ή να βρω άλλους ανθρώπους που ξέρουν. Ακόμα δεν έχω βρει τόσο καλά ενημερωμένος όσο ήταν ο μπαμπάς που ήξερε τα πάντα.
Μα δεν είναι και εύκολο να συμβεί αυτό. Και οι συνταγές που υπάρχουν τώρα μαζί με τις ιστορίες που προηγούνται, γιατί αυτή είναι η δομή του βιβλίου «Μικρούς σε σελίδες», «Τροφοσυλλέκτης», έτσι, του Αλέξανδρου Ψυχούλη. Είναι συνταγές που τις έδινε ο ίδιος και απλά τις κατέγραφες ή είναι συνταγές που μέσω του πνεύματος που απέκτησες γύρω από αυτή την εμπειρία και διαδικασία κυρίως κατέληξες και εσύ και διαμόρφωσες?
Οι μισές είναι συνταγές που μου μαγείρευε ο πατέρας μου. Α. Οι άλλες είναι επινοημένες συνταγές, όλες όμως είναι συνταγές με πράγματα που μπορείς να μαζέψεις είτε μόνο σου στη φύση ή ψαρεύοντας, ας πούμε, ή πράγματα που δεν θα πληρώσεις καθόλου για να τα αποκτήσεις. Για παράδειγμα, τα εντόστια των χταποδιών ή τέτοια πράγματα.
Ο λιός χταποδιού αληφή.
Ναι, ναι.
Αυτό, τα εντόστια, τα εντόστια του χταποδιού. Έχω μπροστά μου αυτή τη συνταγή τώρα, γι' αυτό. Πολύ σύμπες.
Αυτό είναι ένα μαγικό πράγμα. Σε όλα τα ψαράδικα της πόλης αυτά τα πετάνια. Αν πας να τα μαζέψεις, αν να τα ζητήσεις, θα σου τα δώσουν δωρεάν. Αυτό του τύπου ο τροφοσυλλέκτης ονομάζεται και ρακοτροφοσυλλέκτης.
Βέβαια. Μοιάζει λίγο αυτή η διαδικασία.
Στην ουσία είναι ο ορισμός του πετάς το καλύτερο αυτό. Αυτό το υλικό λοιπόν μπορείς να διαχειριστείς κάνοντας μαγικά πράγματα.
Το τι μπορείς να κάνεις το γράφει ο Αλέξανδρος Ψυχούλης μαζί με την ιστορία, μαλάκιο, ολιός χταποδιού αληφή, βάζεις τον ολιό, τα σωτικά του χταποδιού δηλαδή, μέσα σε ένα μπρίκι, ρίχνεις δύο μεγάλες κουταλιές αγελαδινό βούτυρο και ανακατεύεις σε σιγανή φωτιά μέχρι να γίνει ένα ομοιόμορφο πηχτό μείγμα, στίβεις μισό λεμόνι, το σερβίρεις σε ένα μικρό μπολ, το αλήφεις σε φρυγανισμένο ψωμί. Εγώ πρώτη φορά τα ακούω αυτό. Και δεν ξέρω αν το έχω δει και σε κανένα από αυτά τα ψαγμένα εστιατόρια που ψάχνουν δηλαδή φτηνές πρώτες ύλες για να κάνουν την έκπληξη και ενδεχομένως και να κερδίσουν και πολύ περισσότερα κάνοντας τη διαφορά κόστος αγοράς με κόστος κατανάλωσης, ας πούμε, έτσι.
Όλα αυτά προϋποθέτουν βέβαια ότι η πρώτη ύλη είναι καλή, ότι είναι φρέσκα.
Όλα. Καλή και υγιής και από ένα χώμα το οποίο δεν είναι ανθρωπίνος διαλυμένο, ας πούμε, εξαιτίας της ανθρώπινης παρέμβασης και απόθεσης των σκουπιδιών του κλπ. Πρέπει να ξέρεις τη φύση για να μην την πατήσεις, έτσι. Βέβαια εδώ θα τέριαζε και ένα τραπέζι από κοντά, αλλά δεν γίνεται αυτό ραδιοφωνικά και δεν θα γινόταν ούτε αν ήσασταν εδώ και τα λέγαμε απέναντι. Δεν έχουμε κατσαρολάκια και μπρικάκια για να μαγειρέψουμε, αλλά τα κρατάμε αυτά μαζί με το βιβλίο για να τα φτιάξουμε στο σπίτι. Αλέξανδρε Ψυχούλη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Όμως, ναι. Να προσθέσω ότι αν και θα είμαστε μακριά, όσοι έχουν τις συνταγές και τι κάνουν, θα ζούμε μια κοινή εμπειρία.
Εννοείται, βέβαια. Θα είναι ο συνδετικός μας κρίκος. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Αλέξανδρος Ψυχούλης, λοιπόν, ζωγράφος, εικαστικός και καθηγητής στην αρχιτεκτονική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τροφοσυλλέκτης και ο ίδιος, κρατώντας την κληρονομιά από τον πατέρα και με τις συνταγές που έχει συγκεντρώσει και τις οποίες μας προτείνει, μαζί με τις ιστορίες από όπου προέρχονται αυτές οι συνταγές, σε αυτόν τον μικρό τόμο από τις εκδόσεις Νήσος. Και με αυτά φτάσαμε στο τέλος του σημερινού Bookfly. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και την παραγωγή, και Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου. Να είμαστε όλοι καλά.